Naangalia kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. Jana kidogo tulianza kupita kwenye kuzaliwa kwa Mwokozi, kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na ilikuwa ni adventure nzuri sana. Japokuwa wengine walikamatwa na roho ya usingizi hapo katikati mitaa ya saa saba, na wengine wakaanza kuniombea. Kaona maombi yao yalikuwa yafanyi kazi. Wakawa wanaitikia amen bila kusema kutoa kwa sauti, kuelekea kwenye viti vyao. Amen. Lakini leo mko vizuri kwa ajili ya maendeleo. Mbona Elisha amehama huku kuja huku? Kwamba huko ndo utaelewa. Okay, tunaendelea na somo letu la kazi ya Mwokozi Yesu Kristo. Kwa tulianza kuangalia juu ya kuzaliwa kwake, miraculous, mambo ya ajabu yaliyokuwa yanafanyika kwenye kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tukaona ya kwamba hata Mungu kuchukua mwili ilihitaji muujiza, ilihitaji nguvu za Mungu. Kwa hiyo tukasema sio mambo ya kawaida kuwa supernatural, kuwa ya maajabu ndio yanayohitaji nguvu za Mungu pekee, lakini Mungu kujishusha na kuja katika mwili ilihitaji nguvu. Ilihitaji nguvu. Na tukaangalia kwa muda wa kutosha kabisa, tukaona ya kwamba everything that God does is supernatural. Kila kitu ambacho Mungu anakifanya ni ya maajabu, ni sio kawaida, ni miujiza. Mungu kuchukua mwili, incarnation is a miracle. Ndio maana hata Mariamu nguvu za Mungu zilimkalia, sema uwezo wake ulio juu utakufunika. Anamwambia umepata neema. Maana yake huu ni uwezesho wa kiungu wewe kupata mahali ambapo tumbo lako linachukuliwa na kukaliwa na Bwana kama mtoto mpaka atakapokuwa na kuwa mtu mzima. It take the power of God. Tukasema chochote ambacho Mungu anakifanya ni muujiza. It's not natural. Kwa nini? Ni kwa sababu ni kazi ya ukombozi. Isaya alikwisha tabiri akasema kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni ishara. Ni ishara. Alisema ni ishara kwenye Isaya 7:14, sema Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba. Hiyo ni ishara. Ishara ni ajabu, ni kitu ambacho si cha kawaida. Lakini tumeona hata kuzaliwa kwa mtangulizi wa Yesu Kristo ambaye ni Isaya au Zakaria, Yohana, kumbe mpo sawa, kuna kidogo mwingine anasema amen. Yohana hata alipozaliwa ilikuwa supernatural, ilikuwa ni kimiujiza, ilikuwa ni kimaajabu, kwa sababu babake ambaye ni Zakaria ambaye alikuwa ni kuhani alikuwa kwenye zamu yake hekaluni na malaika wa Bwana akamtokea. Tukaona ya kwamba kulikuwa na uhusika mwingi wa malaika katika kuzaliwa kwa Zakaria na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Malaika akamtokea, akampa ahadi, akampa uhakika wa kile ambacho alikuwa ameomba. Ijapokuwa Zakaria aliona shida kwa sababu alikuwa amezeeka tayari na mke wake alikuwa mzee tayari, lakini akamwambia wewe utakuwa bubu mpaka pale haya atakapotokea. Na yalipotokea Zakaria, Yohana akazaliwa na yeye akaanza kutabiri juu ya mambo aliyokuwa ameona. Tukaona kulikuwa na usemi mwingi sana, kulikuwa kutabiri kwingi. Zakaria alitabiri, Mariamu alitabiri, Elizabeth alitabiri, mzee Simeoni alitabiri, na wote walizungumza juu ya mambo ambayo Mungu aliahidi tangu mwanzo. Wakamtaja Ibrahimu, wakamtaja Daudi, wakataja Israeli, na wakataja ukombozi wa mwanadamu ambao ni nini? Ni nuru au mwangaza kwa Israel na kwa mataifa yote. Afu baadaye tukaona kwa sababu Mathayo, Marko, Luka na Yohana wamehusisha mazingira ya kuzaliwa kwa Yesu na huduma ya Yohana, tukaona tuiangalie huduma ya Yohana. Kwa nini? Kwa sababu Yohana alikuwa ni nabii wa mwisho ambaye amemtaja Kristo, sio kama akina Isaya, sio kama akina Ezekieli, sio kama akina Musa, ambaye amemtaja Kristo, na katika kumtaja Kristo akamuonyesha. Kwa alikuwa ni wa mwisho, huyo ni mjumbe wa mwisho ambaye alikuja kumuandalia au kuandaa watu kwa ajili ya Kristo. Katika muktadha ni kuandaa Waisraeli kwa ajili ya ujio wa Kristo. Kwa he is a last prophet. Tunajuaje kwamba ni nabii? Ni kwa sababu baba yake Zakaria tuliona jana alisema, lakini wewe utaitwa nabii wake aliye juu. Si ndio? Nakumbuka? Alitumia lugha aliye juu, nabii wake aliye juu. Okay, tukasema oh, Zakaria kwenye kitabu cha Luka moja ndiye amesema hivyo. Lakini sivyo peke yake. Sio peke yake. Tuliangalia hata kwenye ile tunaosema Yohana moja moja pale. Hapo mwanzo kulikuwa neno naye neno. Unajua mstari wa sita unasemaje? Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Tukasema okay, tafsiri ya mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu ni nini? Kama mlilala, ngoja nione. Ni nini? Ya, kwa hiyo nabii ni mtu ametumwa kwa Mungu akiwa na usemi. Si ni sawa? Okay. Okay, kwa hiyo Yohana ni nabii. Ijapokuwa tumemzoea Yohana Mbatizaji. Tukimsikia Yohana unawaza nini? Maji. Lakini Yohana ni nabii. In fact, hata Yesu mwenyewe anamuita Yohana nabii. Hiyo mistari tunaenda kufungua mwenyewe. Pale ambapo Yesu pale ambapo Yohana aliwatuma wanafunzi wake ni wawili kwenda kwa Yesu. Akawatuma wanafunzi wake kwenda kwa Yesu, akawaambia mkamuulizeni. Alimsema wewe ndiye yule ajaye au tumtarajie mwingine? Yesu akawajibu, viwete wanaona, vipofu wanasikia, nini, ni heri mtu asiyekwazwa nami. In fact, Yohana alikwazwa. Okay. Alikwazwa kwa sababu alikuwa jela. Alafu Yesu akaendelea na mambo yake huko mtaani, hakwenda jela kumuona. Bwana asifiwe. Sasa mbona huyu kama pambani fulani hivi kututoa gerezani? Kwa hiyo Yesu akaendelea mbele na huduma. Nishawaeleza kwa nini Yesu akwenda gerezani. Sio kwamba alikuwa anamchukia Yohana, no. Yohana tu alianza kuingilia mambo sio muhusu. Sasa ukiingilia mambo sio kuhusu, anakupata sio kuhusu. Sawa eh? Ambao hukutakiwa kupata. Ni kama mtu ambaye anahakikisha anamweka Yesu kwenye siasa. Alafu anashikwa, anakanyagwa vizuri sana. Alafu anasema niko kwenye mateso kwa ajili ya injili. Hapana, uko kwenye mateso kwa ajili ya mambo sio kuhusu. Kwa hiyo, wewe endelea tu kuchapika pale. Yesu yuko kwenye kiti cha enzi, anakuangalia. Na anakushangaa sana. Sababu Yohana alitoka, Yohana, angalia Yohana alichokifanya bwana. Yohana anawaambia watu, huyu ndiye. Alafu wanafunzi wake wakashtuka, wakaanza kumfuata Yesu. Alafu yeye anakuwa, wanyoya mna kitu kibaya kwa kibao eh? Unaambia watu wengine, njia ni ile, nendeni, ni pale, mapinga pale. Alafu wewe ukabaki huko. Nasema, jamani mimi si kitu, yule ndio kila kitu, mbona uendi? Hivi unajua huduma ya Yohana ilitakiwa iishe baada ya kumtambulisha Yesu. Au wewe unaonaje? Hebu fikiria wewe ungekuwa Yohana, unawaambia watu, yule ndio kila kitu, mimi si kitu, yule ndio Kristo. Alafu Kristo amekuja amemtambulisha, umeona? Pipi. Alafu bado unakaa na huduma chako chini ya mti. Hebu fikiria Yesu yuko mtaani, alafu unafungua Global Family Gatherings. Yesu yuko mtaani. Yuko mapinga hapa. Alafu Prego anahangaika na kikanisa chake pale anasikia. Na Yesu yuko pale anasema, Mungu tuponye, Mungu tusaidie. Na Yesu yuko pale. Funga hicho kibanda, nenda kwa Yesu. Sasa Yohana hakufanya hivyo. In fact, alitanua huduma yake. Yaani kutoka kwenye kwenda nyikani, sijui kwenda mtoni, sababu Yesu ameshakuja, mtu hauna kazi tena. Sababu lengo la ubatizo wake ni ili kufanya nini? Kuwaonyesha Israeli ya kwamba huyu ndiye Kristo. Iko sawa eh? Baada ya hiyo kutokea, akubalisha, aliendelea. Tena wanafunzi wake walikuwa wajanja sana. Umesante eh? Wakamwacha. Watu wakamwambia, "Wanakuacha." Akasema, "Mhm. Sharti nipungue ili yeye aongezeke." Lakini mzee wa watu akupungua. Wewe utaimba tu, "Nipungue." Ila aliyesema ya maneno, yeye mwenye hakupungua. Yeye aliongezeka. Aliongezeka kwenda wapi? Akaanza baada ya kukaa na Yesu apate shule, fundisho. Akaanza kutafuta mambo ya watu. Herode. Nani amekwambia utembee na huyo dada? Wewe Herode. Akapelekwa. Ndani. Yesu akashangaa. Umewaambia watu wote huyu ndiye. Wewe mwenyewe hujaenda. Yohana akisikia anaweza kanimind sana sasa. Sembo leo unanihubiri vibaya sasa. Jana ulikuwa unanihubiri vizuri. Wewe sasa. Tisho wa Mungu haendi sasa. Wanafunzi wake wameenda. In fact, aliendelea kusanya wanafunzi wake. Ukiwaambia watu yule ndiye unakusanya wanafunzi wa kazi gani? Eti. Unanielewa eh? Unakusanya wanafunzi wa kazi gani? Utakiwa waende kule. Lakini akaendelea ku maintain wanafunzi. Akapewa gerezani. Baadaye tu jamaa akaja kutolewa kama zawadi ya birthday. Hawa mjui hilo. Mnajua? Ikawa kwenye birthday ya Herode pale, binti akacheza, mzee akajua kwenye furaha bwana. Watu wanatoa ahadi za ambazo ni noma sana. Sema chochote nitakupa hata nusu ya ufalme wangu, akasema. Ila najua unajua unatakiwa kuwa na akili. Mtu anakupa ahadi ya nusu ya ufalme, unachoomba ni kichwa cha mtu. Mama akamwambia, "Mama, baba mzee ameniambia hapa atanipa nusu ya ufalme sasa." Kuna mtaabishaji wangu mmoja yuko wapi? Gerezani. Anataka kuniharibia ndoa yangu. Mwambie mzee, naomba kichwa. Mzee akasema, "Sasa ukiwa mfalme ukitoa ahadi, lazima fanye nini? Utimize. Hamna cha mswalie mtume wala nabii. Ni kichwa." Akasema, "Niletee juu ya nini?" Kisahani. Kikaenda kocha. Wala Yesu akusema, "Usikate." Hiyo yako na mambo ya Musa Yesu. Unatakiwa ujue, usema, "Bwana, mbona umeniacha? Mbona uko mbali na wokovu wangu? Lakini wewe mbona umeniacha sasa?" Hivi nani amemwacha mwingine pale? Yesu ajiwake kuacha. Kwa aliyeacha ni nani? Mwanadamu Yohana. Yesu yuko mtaani akamwambia hivi, "Mwambieni, angalia matukio haya. Naponya wagonjwa. Yeye mwenyewe hajawahi kuponya mafua unijua. Hebu nionyeshe muujiza mmoja aliyofanya Yohana." Aupo. Niyetu, "Mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mimi siye Kristo, aliyenituma nibatize ameniambia ya kwamba yule ambaye Roho atakuja juu yake." Alafu akaja sema, "Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu." Watu wakasema, "Hure! Amekuja." Wakaelekea. Kesho akafuata, unajua wale wanafunzi wa shakunako wakamwambia, "Oya. Mzee, yule mwana yule uliyombatiza, eti sasa hivi huduma yake imeanza kukua bwana. Hana wanafunzi wengi kuliko. In fact wanafunzi wako wanamfuata. Israeli wote wanamfuata. Sharti nipungue ya ongezeke." Anasema, "Sasa mimi nimezoea kuwa na huduma yangu. Mimi ni kwa askofu mkuu kwa muda wa miaka 15. Miaka miwili. Nimekuwa askofu kwa muda wa miaka miwili. Tayari na jina mjini. Alafu ananiambia tu eti niondoke nimfuate huyu kwa sababu wana tubakini tu sisi. Lakini sasa mimi siwezi tena kusema mimi ni sauti ya mtu aliyenyikani, nje ishatengenezwa na Bwana ameshafanya nini? Siwezi kuambia tena ufalme wa Mungu umekaribia kwa sababu mfalme yuko wapi? Mjini." Au sio? Kwa badala ya kwenda kwa mfalme ambaye amekuja akafanyaje? Ilibidi sasa akasema, sasa atumishi wa Bwana. Ilikuwa tuendelee kusema falme ya Mungu imekaribia, lakini tayari mfalme yuko mjini. Tufanyaje? Tufunge huduma. Tubadilishe notes. Tuende kwenye televisheni ya taifa. "Herode. Herode. Nakuonya Herode. Facebook live. Nakuonya Herode. TikTok. Nakuonya Herode. Herode, nimekutaja mara ngapi? Herode, mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Nikisema neno Israeli wote wanasikia. Nakuonya Herode." Herode asikiliza. Akasema, "Umechukua mke wa ndugu yako Herode." Kama kawaida wanasiasa. Usalama taifa kwa hivi. Akasema, "Hivi nyie hamuoni anachoongea kwenye TV ya taifa?" Akasema, "Yes sir." Akasema, "Anakaa wapi?"
akaingia. Pa. Wakamkamata. So, mwache mwalimu wetu sasa. Piu ndani. Sha. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Yesu ndo kwanza anachanja mbuga. Kasema, "Ala. Wewe ndo mimi nimemtangazia njia huyo. Bwana aje." Yesu akaendelea kuponya wagonjwa, kutakasa wenye ukoma, kufufua wafu, kutembeza viwete, alafu akatuma watu akasema, "Mwambieni haya yanafanyika." Maana yake mimi ndiye. Na utambulisho wangu ni huu, sio huo. Sio nini? Magerezani. Hivi unajua in current issues, hivi unajua watu wanaweza wakafanya mambo, wakateswa, wakafikiri wanateswa kwa ajili ya injili. Usipojua injili ya kweli, unaweza wakateswa kwa mambo yanayoitwa injili na sio injili. Unaita injili lakini sio injili. Eh? Eh? Lakini sio injili. Hiyo ndio tragedy tulionayo leo. Ufahamu wa injili usipokuwa wazi, unaweza kupambania vitu vinavyoitwa injili kwa jina la injili, alafu kapata mateso, ukaita nini? Persecution. Mimi nateswa kwa ajili ya injili na sio injili. Kwa hiyo ndo maana lazima tufundishe injili ni nini vizuri. Iko sawa eh? Ili kama unapambania injili ukapatwa na mambo kwa sababu ya kupambania, ujue ni nini? Hii ina thawabu. Sema ina thawabu. Mateso kwa ajili ya injili ina thawabu. Unajua eh? Unajua eh? Lakini ni mbaya kuteseka kwa jambo. Siku ile anambia, "Yesu, mimi nimepigwa sababu yako." Kwa nini? Nilikuwa natetea chama cha Frelimo. Sasa ndo nini hiyo? Mbona kwenye makabrasha yetu hamna Frelimo hapa? Amen. Umeona eh? Kwa lakini Yesu hakuwahi hata siku moja kutoitambua ofisi ya Yohana. Pamoja na hayo yote aliyofanya. Ndio maana akawauliza, akasema hakuwahi kuwepo mtu katika uzao wa mwanamke kama nani? Yohana. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Lakini akasema aliye mkuu kuliko nabii yuko hapa, akimaanisha yeye. Hiyo hakuanza kusema yeye ni mkuu kuliko nabii Yohana. No. Yohana mwenyewe alisema yeye ni mkuu kuliko mimi. Alisemaje? Alitumia lugha gani? Sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Nafikiri gidamu ni Kiswahili cha zamani sana. Gidamu Kiswahili cha zamani sana. Gidamu, wangapi wana gidamu hapa? Wangapi wana gidamu? Mmoja tu anajua. Wangapi wana gidamu hapa? Kumbe wasema gidamu na mjui. Okay, gidamu ni nini? Eh? Gidamu ni nini? Umeona sasa? Kumbe hata mimi sina gidamu. Bwana asifiwe. Wenye gidamu nyosha mkono juu. Meanza kuelewa eh. Kwa gidamu maana yake nini? Kamba za viatu. Mwambie mzako ni kamba za viatu. Umeona Kiswahili cha zamani eh? Ni kama jogoo na jimbi. Sema jimbi likawika mara tatu. Kwa hiyo Yohana alionyesha kwamba Yesu ni mkuu kuliko yeye. Yesu anasema aliye mkuu kuliko nabii, akimaanisha Yohana yuko hapa. Kwa tayari huduma ya Yesu ilikuwa ina Yohana alikuwa anatambulika kama nabii. Kinachomfanya aitwe mbatizaji ni kwa sababu ni nabii aliyetumia ubatizo kuhubiri. Lakini ubatizo haukuwa mahubiri yenyewe. Katika ubatizo alikuwa na ujumbe nyuma ya huo ubatizo. Sasa naomba niseme kitu hapa juu, nitachambua huko mbele. Niseme juu summary. Unajua Yohana hakuwa mtu wa kwanza kubatiza. In fact, Wayahudi walikuwa wanaelewa ubatizo kabla Yohana hajaanza kubatiza. Tofauti ya mabatizo yaliyokuwepo na ubatizo wa Yohana ni kwa sababu ubatizo wa Yohana ulikuwa na ujumbe tofauti. Ulikuwa na ujumbe. Ilikuwa sio kutengeneza tu watu. In fact, ngoja nikwambie. Zamani hata kumfuata mwalimu wa falsafa fulani inabidi akubatize. Hello? Wanafalsafa waliokuwepo kabla ya Yesu kuja, kabla ya Yohana kuja, ukitaka kujiunga na shule yake, the certain school of philosophy, unafanya nini? Unabatizwa. Unaenda, unaoshwa. Okay. In fact, hata kujiunga na dini ya Kiyahudi enzi hizo, ujiunge tu na dini ya Mafarisayo, ulikuwa unafanya nini? Unaenda, unaoshwa mwili mzima. Unaoshwa mwili mzima. Tena that bwe. In fact, mpaka leo watu wanabatiza ili kuwaunga watu kwenye dini zao. Unajua Waislamu wanabatiza? Au mlikuwa mjui? Hello. Nani ameweka kusilimishwa hapa?
Bado.
Na mpango? Okay. Ukisilimishwa, kanuni mojawapo ya kusilimishwa ni nini? Ni kuoshwa mwili mzima. Upo? Unaenda unaoshwa mwili mzima. Ina jina lake, nilikuwa nasoma siku moja. Usiniulize kwa nini nilikuwa nasoma. Namna watu wanavyosilimishwa. Sio nilikuwa najiandaa mtu wa Bwana. Siku moja apostle shemeji Meraki sasa amesilimishwa. Unapoingia kwenye chumba na maji na ndoo 10. Au anamtumia kwenye pipa.
Kasema anatoka assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu bismillahir rahmanir rahim wa bilahi tawfik, anasema imeisha. Unasikia sasa ndio huyo aliyekuwa anasema akaanza kutoka Musa. Bona ameanzia mama. Bona ameanzia Mecca. Ameanzia Medina. Umeona? Kwa hiyo ni utamaduni. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa Yahudi kuelewa. Tofauti yake ni kwamba yeye aliwapeleka watu mto Jordan. Iko sawa eh? Wayahudi mto Jordan wanaelewa maana yake. Mto Jordan ni mto ambao walivuka wakati wanaenda wapi? Kanani. Kwa hiyo wanajua huyu anayetupeleka kutubatiza Jordan ana kitu gani, kwa sababu Jordan ilikuwa ni utambulisho wa mianzo mpya. Walipotoka jangwani wakapita Jordan wakaingia kwenye nchi ya nini? Nchi ya ahadi. Kwa hiyo unapotaja huyu nabii amekuja, lakini yeye anatupeleka mtoni Jordan. Anahubiri jangwani, alafu mkimkubali anawapeleka mtoni, alafu akifika mtoni kuna ujumbe maalum aliyokuwa anasema. Kwa hiyo alitumia utamaduni uliokuwepo wa maji. Kwa mbona niwaambie, ubatizo haujaanza na Wakristo. Ubatizo wa maji haujaanza na Wakristo. Ulikuwepo karne na karne kabla Ukristo haujaanzishwa. Issue ni ubatizo wa Yohana ulikuwa sio kujiunga kwenye dini mpya. Ulikuwa ni kupokea ujumbe. Ndio maana imejaa maneno gani? Tubuni. Nakumbuka eh? Tubuni. Kwa nini useme tubu? Maana yake nini? Geukeni. Waisraeli wakiwaambia tubu, maana yake wanajua tumemwacha Mungu, Mungu anataka tumgeukie. Kwani anataka kufanya nini? Ndio maana tunaona kila tunaposoma juu ya ubatizo wa Yohana semaje? Ubatizo wa nini? Toba liletalo ondoleo la dhambi. Tena inaitwa Yohana alihubiri ubatizo. Ingekuwa tu Yohana alifanya ubatizo. Yohana alihubiri. Wacha nikuonyeshe mstari kadhaa. Yohana alihubiri ubatizo. Ni kuhubiri, mwambie wazao kuhubiri. Tufungue wote Marko 1:4. Nakupa sehemu kadhaa. Andika hii mistari Marko 1:4. Ili tuwe tunasoma tu. Marko 1:4. Are you ready? Are you done? Good. Angalia. Luka 3:3. Luka 3:3. Umeshaandika? Matendo 10:37. Speed imeongezeka sasa hivi. Asubuhi. Matendo 10:37. Tayari? Ukiniangalia tu maana yake umemaliza. Matendo 13:24. 13:24. Umefika? Mistari mingapi umeandika? 4. Tuweza kuanza kusoma moja? Tuanze na Marko 1:4. Uone ya kwamba ubatizo wa Yohana haukuwa maji tu.
ilikuwa na maelezo ya msingi. Maji ilikuwa ni symbol, lakini nyuma kulikuwa na ujumbe. Sasa ni hatari sana mtu akiondoka na symbol baada ya nini? Ujumbe. Iko sawa eh? Mimi nabatiza hivi ili kufanya hivi. Wewe unaondoka na maji usipate nini? Ujumbe. Do you know inawezekana mtu akapata akaondoka na tukio baada ya kuondoka na ujumbe? Eh? Eh? Yeah. Iko sawa eh? Kwa hiyo una ni sawa na natafuta mfano wa jambo ambalo mtu anaweza kafanya kumaanisha kitu kingine, lakini watu wanaondoka na alichokifanya, haondoki na alichomaanisha. Okay, twende kwanza. Mefika mako moja. Nne, nitaipata sasa hivi. Mstari unasemaje? Yohana alitokea kibatiza nyikani. Pigia mstari neno kuhubiri. Unajua kuhubiri sio kitendo cha kufanya kwa mkono, ni kufanya kwa nini? Kwa mdomo. Sababu kuhubiri ni kuvocalize. Okay, lugha rahisi ya kuhubiri zamani ni kama hao watu umaye kuona huko kijijini, labda wengine kama mezaliwa mjini, ulikuwa ukienda mahali kama kesho Jumamosi wanaitwa nini? Wana labda wanaenda kuchimba mtaro kijijini. Kuna mtu anapita Ijumaa na megaphone. Hiyo ndio picha nzuri ya neno kuhubiri. Ni ku be a herald, ni kuwa mtangaza habari. Jamani, 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 jamani. Dugu, 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 dugu. Sijua alikuwa anatumia lugha gani. Anasema kesho saa 4 tutakutana wote kwenye uwanja wa Mkwajuni. Uje na jembe, uje na fyekeo, uje na rato. Mwenyekiti ametangaza kwamba wote tuwepo wote pale. Vijana wote wa kiume, maana wanawake wataitwa. Vijana wote wa kiume. Na wazee, wazee wasije na wanawake. Umeona? Hiyo ni nini? Ni kutangaza. Kwa hiyo kule kutumbukiza watu mtoni chubui sio mahubiri. Ila kwenye chubui kuna kitu alikuwa anakisema. Kwa maana yake anawaambia hivi, nawapeleka katika nini? Mianzo mpya ambayo Mungu anataka mpokee. Hiki hiki ninachokifanya sio chenyewe, hiki ni symbol ya hicho. Ni kama unasema hivi, mimi na batiza hivi, alafu nawaambia kuna mtu ambaye atakuja kuwatumbukiza kwenye kitu kingine. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Okay. Kwa hiyo ilikuwa imebeba ubatizo wa toba. Ubatizo alikuwa anahubiri ubatizo wa toba. Maana yake watu wageuke na kuandaa wapokee kinachokuja. That's simple message yake. Kinachokuja ni nini tumeangalia jana. Leo naweza tukapita kidogo. Sababu kurudia rudia ndio mtindo. Repetition is the mother of learning. Umeona kuhubiri ubatizo wa toba. Umepigia ile neno kuhubiri eh? Good. Twende ngapi? Lugha tatu tatu. Lugha tatu tatu. Kwa hiyo tunakubali ya kwamba Yohana ni messenger kwa sababu ana message. Si ndio? Yohana Mbatizaji ni mhubiri, ni mjumbe kwa sababu ana ujumbe. Kwa maji sio ujumbe wa Yohana, maji ni mtindo aliyokuwa anatumia kupelekea ujumbe. Amen. Tatu tatu nasemaje? Luka moja, mbili, tatu, twende wote. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani. Akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Pigia mstari neno toba. No, sorry, akihubiri. Iko sawa eh? Kwa hiyo sasa sikiliza, kwa mfano nikaenda kwa Yohana mtoni. Nikakuta anazamisha watu. Sijasikia chochote alichosema. Alafu nikamkuta amemshamzamisha nani Yuda. Alafu mimi Yusufu nikaenda pale nikamwambia naona ushazamisha zamisha na mimi. Akanisambia chubwi, alafu nikatoka nikaelekea nyumbani. Sijasikia chochote. Niko salama. Niko salama. Kwa issue ilikuwa ni maji au ujumbe? Good. Nilikuwa sijapata chochote. Chubwi alafu nyumbani. Bye. Sasa, habari sasa hizi mke wako anauliza, sema salama, ulienda wapi leo? Mbona umechelewa? Ah, nikuta foleni ndefu hiyo. Wapi? Jordan pale bwana. Nini kinatokea? Ah, mzee Yohana alikuwa anafanya mambo pale mzee. Alikuwa anatumbukiza watu pale mzee. Kwa hiyo ilikuwaje? Yaani alinitumbukiza chubwi, alafu nikatoka. Kwani akutumbukiza? Ah, sijui, ni mtu tu atumbukiza watu, kwa foleni nikakaa. Kwa hiyo kama yani ukatumbukizwa, ikawaje? Ah, nimetoka tu najisikia fresh, najua hili joto pia. Iko sawa? Hiyo inakuwa ni failure. Iko sawa? Lakini anasema yani nilimsikiliza yule mzee pale. Hivi Yohana alikuwa mzee au kijana? Alikuwa kijana. Ah, nilimsikiliza yule mtumishi pale. Yani kuna vitu alikuwa anavisema. Ni kama vile Mungu kuna mahali anatupeleka. Kuna kitu kitatokea hapo karibuni. Maana alizidi kuonyesha ya kwamba kuna mtu katikati yetu. Kuna mtu ambaye anasema ni mkubwa kuliko yeye. Yaani kiasi kwamba heshima tuliomba Israeli wote tuko pale, anasema yeye ni mkubwa kuliko mimi. Anasema huyo hastahili hata kulegeza kamba ya viatu vyake. Anasema atakuwa Mungu. Au atakuwa masika sasa ameulizwa, tumesikia nani? Anajua wale. Tumesikia Mafarisayo wametuma wazee pale wakamuuliza, wewe ni Kristo au nabii yule? Amekataa. Pamoja na cheo chote alichonacho kama mtu mkubwa kwenye taifa, lakini amesemaje? Yeye sio Kristo, si nabii yule, yeye sio Elia. Kwa ni nani basi? Akasema mimi ni sauti tu ya mtu aliye, mimi ni ujumbe tu, mimi na ujumbe tu. Ujumbe gani? Anasema habari za mwingine anayekuja. Anasemaje? Mimi hapa natumbukiza watu mtoni, ila anayekuja hata watumbukiza mtoni, atawapa nini? Ubatizo wa Roho. Kwa maana yake nini nasema? Yaani sijui itakuwaje. Tusikilizie tu kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa ajili ya taifa letu. Umeelewa maana yake? Kwa anakuandaa kwa ajili ya ku expect something. Ana set mioyo ya watu imuelekee Mungu ambaye anakuja katika mwili Yesu Kristo. Amen. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa ni kuhubiri, sema kuhubiri. Kwa tutakubaliana ubatizo wa Yohana ni nini? Mahubiri. A message. Ulibeba ujumbe wa msingi sana. Hallelujah. Matendo ngapi? 10:37. Matendo 10:37. Jamani mnaelewa au nawaacha? Nauliza, mnaelewa au nawaacha? Good. Upande huu tu ndo wanaelewa. Jamani mnaelewa au nawaacha? Ah, sasa kwa nini mlie mko mwitiki? Au hai mpaka irudiwe mara tatu. Jamani upande huu mnaelewa au nawaacha? Naelewa. Au nimekaa pale sana. Sijui msogeze hii hapa ni kama vile nyie mko mbali na madhabahu. Narudia tena, tunaelewana? Ndio. Good. 10:37. Huyo nani anaongea kwanza? Matendo 10 nani anaongea? Akiwa wapi? Nyumbani kwa Cornelio. Kwa hata alipokuwa anaongea na Cornelio, alitaja ubatizo wa Yohana . Kwa sababu kuna ujumbe asinge utaje, si ndio . Ungekuwa ubatizo wa Yohana ulikuwa useless, asinge utaja kwenye mahubiri mbele ya Cornelio. 10:37 inasemaje? Jambo lile. Kwa ubatizo wa Yohana ulikuwa maarufu sana . Mpaka wakina Cornelio walisikia, si ndio? Kumbe lilienea katika Wayahudi wote. Likianzia Galilaya. Baada ya nini? Okay, kwa pale alikuwa anazungumza kuenea kwa habari za Yesu kupata mateso. Lakini amesema ni baada ya nini? Ubatizo aliyohubiri Yohana. Umeona kuhubiri? Apigia neno ile neno aliyohubiri. Ubatizo aliyohubiri Yohana. Amen.
Next. 13:24 Matendo. Huyo sasa ni nani anaongea pale? Ni Paulo. Paulo anaongea sasa hapa. 13:24 Aha. Siwaski, moja mbili twende. Ngoja. Rudia tena. Yohana alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wangapi? Watu wote wa Israeli. Kuwahubiri nini? Habari za ubatizo wa toba. Kabla ya nini? Umegundua kila sehemu ubatizo wa Yohana umetajwa kabla ya kuja kwake. Okay. Naomba niulize. Kuja kwake maana yake nini pale? Inabidi uelewe kuja kwake kwa sababu unaweza kusoma haraka haraka. Okay. Naomba niulize. Wakati Yohana anaanza huduma yake, Yesu alikuwepo? Alikuwa amekuja tayari. Narudia tena. Tuangalie neno kabla ya kuja kwake. Kuja kwake maana yake nini? Nauliza swali la msingi tu. Wakati Yohana anabatiza, Yesu alikuwepo? Alikuwepo. Sasa kabla ya kuja kwake maana yake nini? Kabla ya kuja kwake maana yake nini? Kabla ya kuanza kazi yake mwingine? Okay. Hii haiwezi kumaanisha kabla Yesu hajaja mtaani. Unajua kwa nini? Yohana hawezi akawa ameanza huduma tumboni. Sababu tofauti ya Yohana na Yesu kiumri, kibiolojia, ni miezi mingapi? Sasa nauliza, Yohana alifanya huduma akiwa mtoto wa miezi miwili, mitatu, minne, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini? Hapo. Kwa sababu kwa Wayahudi, enzi zao, utamaduni, mtu anaonekana yuko tayari kwa ajili ya kujituma na kumtumikia Mungu miaka 30. Utamaduni. Sio ukachukua naona miaka 20 nasema mimi mtumishi nimeanza huduma mapema sana na miaka 25 tu. Mbona Yesu alianza kwa miaka 30? Niache kwanza nile maisha. Ndio nikamtumikie Mungu baadaye. Na kwa utamaduni wa Wayahudi, huyu mtu anakuwa amesha tolewa sasa kwa ajili ya kufanya huduma. Walikuwa na process ambapo anatakiwa kufanya. Okay, kwa hiyo miaka 30 around there ndio Yohana anaanza kufanya nini? Anaanza kufanya huduma yake. Kama ambapo Yesu ameanza kwa miaka mingapi? Miaka 30. Kwa maana yake tofauti ya Yohana na Yesu kiumri ni miezi 6 haikuwa na maana ya kwamba kuja kwa Yesu kabla ya kuja kwake ilikuwa ni kabla ya kuzaliwa. Ilikuwa ni nini? Kabla ya kuanza huduma yake. Iko sawa eh? Iko sawa. Kwa waandishi wa Biblia wanatambua kuja kwa Yesu baada ya ubatizo wa Yohana kama pale ambapo Yesu ameenda mto Yordan. Yohana akamtambulisha, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiliambia habari zake ya kwamba mimi stahili kulegeza gidamu ya viatu vyake na kwamba mimi nabatiza kwa maji lakini yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Hapo ndo wanasema kuja kwake Bwana kwenye muktadha. Kwa kuja kwake ni pale alipotambulishwa kwa Israeli baada ya ubatizo wa Yohana. Amen. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa ubatizo wa Yohana kazi yake ilikuwa ni hiyo, kumtambulisha Masihi, kumtambulisha Kristo. Na kwamba Kristo amekwisha kuja, wanaanzia pale. Ubatizo wa Yohana ulimtambulisha Kristo. Ulipomtambulisha Kristo, habari zikabadilika kuanzia pale. In fact,
Biblia haifuatilii sana mambo mengine aliyosema Yohana baada ya Yesu kutambulishwa. Si ndio eh? Sababu kibao kimeshafanya kazi yake. Amen. Amen. Kwa hiyo kuhubiri ubatizo wa toba. Pigia neno kuhubiri tena. Kuhubiri tena. Ubatizo aliyokwisha kuhubiri Yohana. Yohana akiisha kuhubiri Israel ubatizo wa toba. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba cha kuangalia unapoangalia habari za Yohana unaangalia maji au unaangalia maneno? Unaangalia maneno. Kwa jana tukaangalia maneno yake. Maneno yake yalikuwa yanasemaje? Turudi tena mwanzo. Mathayo ngapi tuanzie? Mathayo 3:11. Mathayo 3:11. Nataka tuangalie tena a quick recap juu ya ujumbe aliyohubiri Yohana. Mathayo 3:11 inasemaje? Kweli mimi nawabatiza kwa maji, Kwa ajili ya nini? Toba, Ana nguvu kuliko mimi. Wala sitaili hata kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Nilisema Mathayo na Luka peke yao ndo wameongeza moto. Lakini Marko na Yohana hakuweka moto. In fact, hata Luka kwenye Matendo ya Mitume hakuweka moto. Tutapita kwa haraka kote huko, si ndio? Okay, twende. Ngapi bado? Marko 1. Mstari wa ngapi? 8. Marko 1:8. 1:4 ndio inasema akihubiri toba letalo ondolewa dhambi. Nani inasemaje? Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Marko ameacha moto. Si ndio eh? Kwa sasa na sisi tunaangalia uwezekano wa kuacha moto kwanza. Niliwaahidi kwamba huko mbele nitazungumza kuhusu nini? Moto. Lakini tubaki na hiki ambacho wote wametaja. Wametaja nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuko sawa? Good. Luka ngapi? 3:16. Twende kwa Luka 3:16. Na wasubiri? Are you there? 1, 2, 3 twende. Yohana akawaambia wote waliokuwa namuuliza yeye nani, akasemaje? Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Hakuwahi kukana maji yake. Good. Ametumia lugha ile ile ya kumsifia Yesu. Yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi. Ambaye mimi sistahili kulegeza kidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yo, Luka pia ameongeza nini? Moto. Twende, imebaki nini? Mathayo, Marko, Luka na twende Yohana. Yohana 1:33. Yohana 1:33. Yohana 1:33. Are you there? Ngoja kwanza. Mbona anasoma watu wawili tu hapa? Nyewe wengine mnasoma kwa jina la nani? 1, 2 twende. Wala mimi sikumjua. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji. Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu alimtuma Yohana akatumie maji. Si ndio eh? Huyo alimwambia nini? Kwa katika kubatiza yeye, kwa kuna utambulisho wa huyo Yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake. Kwanza kabla hujamaliza na huyo ndio amesema Roho Mtakatifu, tuangalie yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake.
Hem tulia kwanza. Naomba ufikirie kidogo. Roho ni nini? Roho anaonekana. Mwambie wako, umewekwa na Roho. Amekujibuje? Mguse bega kabisa mwambie. Umewekwa na Roho. Roho ana rangi gani? Muulize, Yohana alionaje Roho? Ulipita shwa, ukagundua. Sasa, yeye, unajua ukiangalia kwenye filamu ya Yesu. Alitutia kamba wale. Eti, Roho alikuja kanjio sijua lakatoa wapi kalia. Jamani, yule, ngoja nikwambie, naomba niulize, kwenye filamu ya Yesu, ulimuona yule njiwa? Naomba niulize, ile ni Roho au njiwa? Ko, kumbe hata ulidanganywa, eh? Hivi unajua kwa nini kwenye picha nyingi za makanisa yana kanjiwa? Nimeona kwenye njiwa kanakaba kama jani, kuna kanjia nyingine kanapuliza, kuna kanjia nyingine kapole tu kamekaa kameweka mabawa hivi, kuna kanjia nyingine wamenyanyuka. Sasa unauliza, hivi ni njiwa yupi? By the way, wakati Yesu anabatizwa, hakuna njiwa aliyekuja. Tukubaliana, eh? Kama njiwa alikuja, basi tukasema, basi ambao utamuona njiwa amekuja na kutua juu yake. Ingeandikwa hivi. Na, hai, okay. Kwa hiyo, Yohana aliona nini? Sema maono. Kwa hiyo ni nini? Ilikuwa ni revelation. Ilikuwa ni ufunuo. Sio hakuona kwa macho ya nini? Ya nyama. Uwezi kuona Roho kwa macho ya nyama. Ukamwona, cheki Roho Mtakatifu, cheki, cheki. Kwa maana yake, yeye aliona maono ya kitu kinashuka kwa mfano wa njiwa. Hajasema njiwa. Mfano huwa na njiwa ni jamii ya ndege. Akamuona kishuka kwa mfano wa huwa. Maana yake anajaribu kuelezea. Nielezea alikuwa anashukaje. Nikisema kwa mfano wa ng'ombe. Ni ng'ombe. Kwa unatafuta physical object kuelezea spiritual reality. Kwa maana yake hakukuwa na njiwa pale. Ni anaonyesha kule alivyoona kama kitu kinashuka juu ya mtu. Alafu kikakaa juu. Neno kukaa juu yake sio kukaa kwenye bega, ni kumvaa. Kukaa juu ya. Umeya kusema Yesu akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Alikuwa ukimwangalia, "Ee, naona Roho hapa kulia, naona kwenye nywele, naona." Sio anachomaanisha. Yu juu maana yake I am embodied by the Spirit. Roho wa yuko ameni overtake. Na ndio maana unajuaje kirahisi kwa mfano wewe? Unajuaje mtu Roho wa Mungu yuko juu yake sasa hivi? Utasikia usemi, eh? Yeah. Kwa hiyo kuna vitu vinavyoonekana, expressions. Okay, kwa hiyo aliambiwa, Mungu alimwambia kwamba atampa sign. Atamfunulia kwamba huyu. Na ukweli nikwambie, hata hakujua kwamba ni Yesu. Unajua Yesu ndugu yake? Eh? Elizabeth na Mariamu ni ndugu, unajua? Nafikiri ni mtu na binamu yake. Kama sikosei. Mtu na binamu yake. Kwa binamu yako kumbe ndio Kristo. Afu yeye huko mtaani unamtangaza binamu yako. Ungejua ni yeye ungemwambia sasa bina. Sitokeze tu. Waibata mimi naenda kubatiza kule binamu yake. Amen. Sema binamu yake. Kwa hiyo ni ndugu. Lakini hakujua, alipata kujua kwa nini? Revelation, kwa ufunuo. Kwa alifunuliwa. Alikuwa anabatiza watu tu, anabatiza watu, anabatiza sema, huyu ninayembatiza sio kama wote. Huyu alipoushtuka ni yeye. Unajua alichofanya Yohana? Halo? Unajua alichofanya Yohana? Akamwambia, binamu ni wewe. Hajasema hivyo.
Akamwambia, mimi nikubatize wewe. Nimekuwa nikisema ni mkuu kuliko mimi, akamwambiaje? Wewe ndo unibatize. Yesu akafanya nini? Akamkataza. Akamwambia maana nini? Ni lazima nitimize haki yote. Haki yote pale ni nini? Maana wengine wanatumia hiyo kufundisha maji mengi. Utimiza haki yote ni kubatizwa maji mengi. Mjadala ulikuwa ni nini? Kati ya Yesu na Yohana alipofunuliwa kwamba huyo ndiye. Ni maji mengi au machache? Ilikuwa ni nani ambatize mwingine? Haki yote maana yake nini? Yohana ambatize Yesu hata kama Yesu ni mkuu kuliko nini? Kwa nini ni haki yote? Kwa sababu ndivyo ilivyopaswa kufanyika sawa sawa nini? Maandiko. Ni sawa na kusema it is the right thing according to what? Scripture. Kwa sababu Yesu hakupangwa kumbatiza Yohana. Ni Yohana ndiye alipangwa kubatiza nini? Yesu. By the way, Yesu hakuwahi kumbatiza mtu yeyote kwenye maji. Akubatiza wakati huu hata wewe. Kama ulibatizwa kwa maji, Yesu hajakubatiza kwa maji. Alibatiza mchungaji wako. Kwa sababu huduma ya Yesu sio kubatiza kwa maji. Mwambie mwenzako sio kubatiza kwa maji. Ndio maana hata alimgomea Yohana. Okay, Yohana alipomuona Yesu, alimwambia nibatize. Naomba niulize. Yohana aliwahi kubatizwa? Nionyeshe mstari ambao Yohana mwenyewe alibatizwa. Kwa Yohana mbatizaji hajawahi kubatizwa mahali popote kwenye maandiko. Kwa kama ubatizo wa maji unapeleka watu, kama usipobatizwa maji mengi au machache huendi mbinguni, Yohana mbatizaji atakuwa jehanamu. Kama. Sijasema ndio, nimesema kama. Sio Yohana mbatizaji tu. Hata endelea unisendelee. Hata baba yenu wa imani. Nani? Pia utamuona wapi? Kwa nini? Hajabatizwa. Huyo hata ajui kikombe. Sembuza nini? Mto. Na Daudi pia. Yule anasema mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Yeye mwenyewe hajai kwenda kwenye mto. Unajua hiyo? Lakini Daudi ni mtumishi wa Mungu. Wajua namna watu wanavyochukulia maji ya Yohana mpaka wanagombana. Ukiwarudisha tu nyuma ya kabla Yohana hajaja. Naomba niulize. Kabla Yohana kuna watu walimwamini Mungu? Bro, mbona unakuna kichwa? Unafikiri sana? Nauliza tu swali la kawaida. Yohana ndiye alianza kubatiza maji mengi kimaandiko. Ukiachana na wale ambao walikuwa wanafanya kitamaduni, si ndio eh? Good. Nauliza. Wale kwenye sura ya 11 ya Matendo ya Mitume, kuna wale watu wanaitwa nini? Wazee wa imani. Si ndio eh? Kuanzia Kaini, kuanzia ndugu yake Kaini. Kuanzia Abeli kuja mpaka huku wazee mpaka akina Samsoni. Ni nani ambaye alipokea ubatizo wa maji mengi au machache katikati yao? Hakuna. Biblia inaita kwa imani. Kwa wale wote ni waamini kwa maana ya context hiyo. Sasa niulize. Kama maji ndio kigezo cha kwenda mbinguni, nasema yani mtu mmoja aliwahi kuniambia hivi. Najua unamwamini Yesu. Yaani unaonekana unavuhubiri habari za Yesu 2004. Akanikazia kabisa. Akasema kama hujabatizwa maji mengi uende mbinguni. Yaani lazima, na akaniambia hivi, unabii waamie kanisani kwetu ili ubatizwe maji mengi. Usipozo maji mengi hauendi mbinguni. Akasema yeye. Okay. Yule mwizi msalabani alimwamini Yesu. Kwa alishuka kwanza akaenda Jordan. Akabatizwa ndo akamwambia sasa twende peponi sasa. Yesu alimwambiaje? Leo hii utakuwa nami paradiso au peponi, si ndio? Alimwambia hivyo? Hakushuka. Yule mwingine hakuamini, mwizi mwingine aliamini. Tuko sawa eh? Okay. Kwa hiyo watu kwa sababu hawawezi kuelezea maji ya Yohana, wanawatesa watu kwa sababu ya maji. Kwa nini wanawatesa kwa sababu ya maji? Kwa sababu hawajawahi kukaa na kuchambua kwani nyuma ya maji ya Yohana ilikuwa ni kitu gani. Bwana asifiwe.
Nafikiri mwaka huu nitaenda ndani zaidi kwenye maji. Eh? Malaika maji. Lakini mwaka huu sijali. Bwana asifiwe. Tutazama kwenye maji zaidi, sawa? Sawa? Yeah, tutazama tabita Matendo ya Mitume pale tutachambua maji moja baada ya nyingine. Mpaka tumalize vita vya maji maji. Mpaka uwe na uhakika wa kuelezea kila sehemu yenye neno ubatizo kwenye Biblia. Kila sehemu yenye neno ubatizo. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Good. Nafurahi kwamba na watu ambao wanaelewa hapa. Tulikuwa wapi? Yohana 3:16, si ndio? Ah, tulifika Yohana 1:33. Tushaisoma. Tulianza tukumaliza. Haya, turudie tena 1:33, eh? Wala mimi sikumjua. Lakini yeye alipeleka kubatiza kwa maji, eh? Huyo aliniambia, eh? Yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kaa juu yake. Huyo ndiye abatizaye kwa nini? Kwa alichoambiwa kuhusu Yesu ni kwamba Yesu na yeye ni mbatizaji. Tuko sawa? Ila atabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Aha. Imbaki nini? Tumemaliza hiyo Marko, Mathayo, Marko, Luka na nini? Na Yohana. Kwa hiyo tayari tunaona Yohana akitaja mambo kadhaa. Toba liletalo ondoleo la dhambi. Akataja na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Okay. Alipomaliza, labda kwenye kipengele cha mwisho, wakati anamuonyesha Yesu kwenye Yohana 1:29. Hiyo tutaijengea vizuri huko mbele. Yohana 1:29, alisemaje? Anasoma mtu mmoja. Yohana 1:29. Wanasoma upande huu tu. Siku ya pili yake amuona nani? Anakuja kwake. Akasemaje? Tazama. Tazama maana yake, angalieni. Okay. Maana yake yule niliyokuwa nimekumuelezea tazama. Niliwaambia tofauti ya Yohana kama nabii na manabii wote waliopita juu yake, wote walitamka ya kwamba itakuja kuwa. Lakini Yohana pekee ndiye aliyesema tazama, behold, look this. Tazama, aha. Mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Alafu akaongeza maelezo kwenye mstari wa 30 akasemaje? Huyu ndiye, sema huyu ndiye. Huyu ndiye. Kwa nabii pekee aliyemkaribia Yesu na kusema huyu ndiye ni Yohana. Tunaweza kusema Yohana ni nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Iko sawa? Wote walisema habari za Yesu kama jambo litakalokuwa. Yohana amesema kama jambo litakalokuwa na likawa, akasema huyu ndiye. Ina make sense? Ndio maana Yesu anamuita Yohana ni mkuu kuliko manabii wote. Asabu wote wakina Isaya, wakina nani, wanabaki ya kwamba walisema habari za Yesu kama mtu atakayekuja. Lakini katikati yao hakuna aliyesema huyu ndiye na akawaambia watu tazama. Tuko sawa? Amen. Anasema huyu ndiye, tazama. Amen. Mambe jirani yako upo? Mambe wewe ndiye. Mambe tazama. Bwana asifiwe. Mnaogopa joto, nitawapeleka Mbeya au Arusha. Kibaridi kikali asubuhi. Amen. Tuelewana mpaka hapo? Kwa Yohana alisema huyu ndiye. Ehe. Sharafini asemaje? Huyu huyu ndiye nilienena habari zake. Maana yake alimsema sana kabla hajamuonyesha. Iko sawa, eh? Na Yesu alikuwa master. Yesu alisubiri taifa zima liende. Alafu akatokeza akasema, "Aha, wazee, Nimekuwa nikueleza kuna mtu nyuma yangu anayekuja hii. Ah, huyu ndiye bwana. Sasa ah. Eh. Huyu ndiye, ehe. Nilienena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, ehe. Wala sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli. Pigia mstari neno haya maneno, adhihirishwe kwa Israeli au adhihirishwe kwa Tanzania? Kusudi adhihirishwe kwa Israeli, aha. Ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Naomba niulize sasa swali kwa Kristo wenzangu. Lengo la ubatizo wa maji ya Yohana kulingana na huo mstari ni nini? Ni ili watu waende mbinguni. Hemu kwenye huo mstari lengo kusudi, unajua kusudi? Kusudi la ubatizo wa Yohana Mbatizaji ilikuwa ni nini? Kwa hiyo akisha mudhihirisha Yesu kwa Israeli, maji yake yataendelea kuwa na kazi. Kwa nini? Lengo linakuwa okay. Kwa hiyo ngoja nikuulize swali. Kama umeelewa. Mimi napendaka kuuliza maswali ili uwaze. Okay. Kama uko Israeli na Yohana ni nabii wako, si ndio eh? Ukisikia huo mstari na una watoto wako 20 hawajabatizwa bado. Hawajapelekwa mtoni Jordan. Tuko sawa eh? Akasema huo mstari. Akasema tazama huko mtoni pale. Tumisha Bwana, naomba wewe Yesu dakika moja. Alafu wewe uwe mbaba, simama baba. Alafu sema hao wote ni watoto wangu, 1 2. Simama tu baba, unaniangalia mimi. 1 2 3 4 5 6. Una watoto 6. Assume. Ni assumption. Sawa? Assume una watoto 6. Sawa? Unaona hii picha? Njoo kujua wengine wanaweza kawa hawakweli. Aone. Pandeni hapa watumishe Bwana. Wewe nani? Kumesi kusema? Nimesema huyu aye Yesu. Leo tu. Sawa kwa daka chachi. Na huu ayo nani? Baba. Mwenye watoto wangapi? 6. Sawa eh? Sawa. Mimi niwe nani? Hey. Kwenye meona mimi niwe Yohana. Hii ni kwa ziki. Au sio? Si kwa ziki ngo? Okay. Sasa nimekuja mbele yenu Israel. Alafu, nye wote mebatizwa. Sema wote tumebatizwa. Hiyo ni nini? Kwa mfano, assumption, assume. Kama nyote mmebatizwa wapi? Jordan. Sawa eh? Wote mmetumbukizwa. Tuko sawa? Kwa ndugu zangu wa Israeli? Wa Israeli oye? Sawa. Kwa hiyo tuko wapi? Mmekuja kwenye mkutano Jordan, mmevaa na vile viungo vyenu vya kinani na masentos na vumbi. Mmetoka mbali huko Yerusalemu. Na wengine wametoka Samaria. Samaria kuna walikuwa waje. Okay. Alafu mimi sasa ni Yohana, sauti ya mtu aliye nyikani. Watu wamekuja pa, pa. Wote mmeshabatizwa. Alafu ghafla nikamuona nani? Yesu. Nikawaambia tazama. Yeye mnafanya nini? Mnafanya nini nikiwaambia hivyo? Tazama. Alafu anambiaje? Mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Alafu nawaambiaje? Huyu ndiye yule. Mwone, niliwaambia ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake, na hapa viatu vyake havina gidamu. Imeniharibia kabisa. Alafu assume pia ina gidamu, sawa? Ni viatu vya sendo zenye kamba. Okay. Well, asema sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Asema huyu ndio yule ambaye nimeambiwa kwamba aliyenituma kubatiza. Unajua aliyenituma ni nani? Utakumbuka kwenye Yohana moja ngapi? Sita. Palitokea mtu aliyetoka kwa Mungu, ametumwa ili aje kushuhudia ile nini? Nuru. Kwa nuru hapa nani?
Yesu.
Tuko sawa eh? Kwa akasema aliyenituma kubatiza aliniambia yule ambaye Roho atakuja juu yake, huyo atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Akasemaje? Mimi nabatiza kwa maji, lakini yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Alafu nasemaje? Yule aliyenituma asema kusudi, mstari ngapi nasemaje? Kusudi abatize kwa Roho. Nasemaje? Huo mstari wenye kusudi. Eh? Aha, kumbuka ni binamu yangu eh? Wala mimi sikumjua. Nawaambia ninyi. Sawa. Pamoja na nani? Mzee mwenye watoto wangapi? Sita, ambao hawajapita pale? Wala mimi sikumjua. Lakini kusudi adhihirishwe kwenu Israel, ndio maana nilikuja nikawabatiza kwa maji. Ko, nyie mnashangilia nini? Wow. Kumbe. Ko, akitoka mnaanza kumfuata, si ndio? Si ndio? Okay, huyu baba ambaye ameshabatizwa anaanza kufanya nini? Kumfuata. Hao watoto wake anawaambia, "Nendeni mtoni kwanza." Au anawaambia wamfuate. Sababu lengo ilikuwa ni kumfunua nini? Huyu, kudhihirisha nini kwenu? Hao watoto wanatakiwa wafanyeje? Waende mtoni. Wanatakiwa waende wapi? Kwa Yesu. Kwa nini? Lengo la maji limetimia. Amen. Wangapi wameelewa mpaka hapa? Kwa hiyo, okay. Sasa hii mifano ni kukusaidia uelewe. Uelewe kwa lugha nyepesi kabisa. Uwe na picha kwenye ufahamu wako. Lakini kusudi adhihirishwe kwa Israel, ndio maana nilikuja nikibatiza kwa maji. Mimi naweza kuelewa hiyo. Kwa nini muuliza sasa, kwa nini Yohana alikuwa anabatiza kwa maji? Ni kwa sababu alitaka watu waache dhambi zao. Ni kwa sababu aliona tu kwamba Israel joto limekuwa kubwa. Ni kwa sababu alikuwa anapenda kuzamisha watu kwenye maji. Hebu niambie sababu ni nini? Amekwambiaje? Kwa sababu ni kutimiza haki yote. Amen. Kama mtu haja kujibu, muulize akujibu. Muulize sababu ni nini? Hiyo ndo discussion hiyo sasa. Muulize sababu ni nini? Kila mtu akupe jibu. Kulia na kushoto kwako. Muulize sababu ni nini? Kama eleweki Kiswahili, muulize Kiingereza. Why did John had to baptize people? Muulize, why did John had to baptize people? Kama Kiingereza kinabanda. Kama kipandi, muulize Kinyakyusa. Mwambie mbombo ngafu. Ui mbombo ya Kiala. Mwambie Kiala atofigwe. Mwambie findu finyambaniko vya setano. Ajasikia hiyo. Mwambie niani afua. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo umegundua huwa kuna vitu tuna miss kwa kwenda haraka eh? Lakini ukitulia na kujiuliza maswali unapata nini? Majibu. Huo mstari ulikuwa kwenye Biblia yako? Okay. Uliwahi kusoma na kutafakari au ulikuwa unapita shwa? Unawahi mbele kwenye maji. Kwa nini? Kwa sababu we don't read scripture. Hatusomi Biblia kwa namna ya kuchambua. Na ndo maana kama umegundua nimekuwa nikipause na kutulia sehemu muda mrefu kwa sababu nataka iwe ndo namna yako ya kusoma Biblia. Usifanye haraka. Usifanye haraka. Pay attention to details. Angalia vitu ambavyo vinazungumzwa. Mtu mmoja alisema reading scripture require a certain cost. Cost yake nini? Ambayo you must pay ni attention to details. Hiyo ndo gharama. Gharama ya kujua maandiko ni umakini. Ni umakini. Kuna vitu tukianza kuangalia huko mbele kwenye Matendo ya Mitume, utagundua ya kwamba kuna vitu vingi tumewasingizia hasa kwenye ubatizo kwa sababu hatukuangalia muktadha wote. Amen. Okay. Kwa jana tulisemaje? Summary ya mahubiri ya Yohana kuhusiana na Kristo. Ilikuwa ni vitu vingapi? Alitambulisha Yesu. Tuende kwenye utambulisho. Utambulisho aliotoa. Unajua kwa nini tunaanza na utambulisho? Kwa sababu utambulisho ndio unaoelezea kazi, si ndio? Nikisema ng'ombe, huyu ni ng'ombe, unategemea nini? Maziwa. Umeona? Unaanza tu na utambulisho. Kwa ukisema tu huyu ni ng'ombe, utambulisho tu ule. Unaanza kutegemea maziwa, nyama. Ukisema tu huyu ni kitimoto. Hiyo hamwezi kutegemea maziwa, Hivi kitimoto na maziwa? Cha muhimu nyama tamu. Maziwa taangalia huko mbele. Sasa, posto unakula nyama ya kitimoto? Sijasema. Nyinyi wengine mnakula nguruwe, wengine wanakula kitimoto. Yes, tunatofautiana. Wala nguruwe sijui. Hiyo kitimoto. Walawi wamesema usile nguruwe. Sisi tukasema tule nini? Kitimoto. Kila mtu ale cha kwake. Umwai kuna sehemu imeandikwa tunauza nyama ya nguruwe. Huku Tanzania tuli nguruwe kabisa. Tunakula nini? Sisi hatuwezi. Tumeanza kubadilisha utambulisho. Sisi huku tunakula kitimoto. Hatuwezi kula nguruwe. Nani? Hapana. Mimi siwezi kula nguruwe. Namla nini? Kitimoto. Na kitimoto ni kitamu kuliko nguruwe. Umeelewa Nani amaye kula kitimoto? Mungu awasaidie sana wale ambao hamli. Mkiongezeka bei itapanda. Kwa nyie endelee kupungua.